អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ3ដល់ខ6ព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈសម្ដែងថាមានពរហើយបុគ្គលណាដែលអានដែលស្ដាប់ដែលប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពាក្យថាមានពរហើយមានន័យថាអ្នកអានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទទួលបាននៅសុខសុភមង្គលសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តនិងសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីស្ងប់រងាប់សពបែបយ៉ាងក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនព្រះបន្ទូលជាប្រភពនៃសុភមង្គលផ្លូវចិត្តបើបុគ្គលម្នាក់អានស្ដាប់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមអាចកំបាំងមួយសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ដែលចង់អានចង់ស្ដាប់ចង់ប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលគឺស្ថិតនៅលើចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើលោកយើងនេះមានអត្ថបទព្រមប្រដៅច្រើនណាស់ចុះហេតុអ្វីបានជាអត្ថបទទាំងនោះគ្មានឥទ្ធិពលមកលើអ្នកកាន់ព្រះគម្ពីរក៏អាចរាប់ថាជាអត្ថបទព្រមប្រដៅម្យ៉ាងដែរបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនយើងពេលយើងអានយើងស្ដាប់ឬប្រព្រឹត្តតាមទេបុគ្គលណាអានស្ដាប់ហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលបុគ្គលនោះជួបនឹងសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដល់ព្រលឹងចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ3ដល់ខ6យើងពិចារណាអំពីភាពក្សេមក្សាន្តកើតឡើងពីការសិក្សាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ3មានពរហើយអ្នកណាដែលមើលនិងអស់អ្នកដែលស្ដាប់ពាក្យទំនាយទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកត់ទុកនេះដែរត្បិតឯពេលវេលានោះជិតដល់ហើយខនេះគឺជាព្រះបន្ទូលសន្យាចំពោះអស់អ្នកណាដែលរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសន្យាជាអឡារិកថាជនណាដែលអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ភាពក្សេមក្សាន្តសុភមង្គលនិងសេចក្តីស្ងប់រងាប់ក្នុងចិត្តនឹងកើតឡើងដល់បុគ្គលនោះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈទាំងមូលមានសុភមង្គលទាំងអស់7ប្រការខ3គឺជាសុភមង្គលទី1ដែលកើតឡើងដល់បុគ្គលណាដែលអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយខនេះបានសម្ដែងថាមានពរហើយអ្នកណាដែលមើលពាក្យថាមើលនៅក្នុងខនេះគឺពោលសំដៅទៅកាន់អ្នកអានទោះជាអ្នកនោះអាននៅក្នុងព្រះវិហារឬមួយក៏ជាគ្រូជាអ្នកអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់សុទ្ធតែបានទទួលព្រះពរឬសុភមង្គលពីការមើលព្រះបន្ទូលនោះប៉ុន្តែខនេះមិនមែនចែងថាគ្រាន់តែមើលបានទទួលពរដែរនោះទេខ3ចែងបន្ថែមទៀតថាអ្នកណាដែលមើលអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យទំនាយទាំងនេះហើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកត់ទុកនេះការដែលធ្វើបែបនោះទើបសុភមង្គលសេចក្តីស្ងប់រងាប់ក្នុងចិត្តព្រះពរកើតឡើងដល់បុគ្គលនោះដូច្នេះព្រះពរឬក៏សុភមង្គលឬសេចក្តីស្ងប់រងាប់ក្នុងចិត្តកើតឡើងដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការ3យ៉ាងទី1អ្នកនោះមើលព្រះបន្ទូលទី2អ្នកនោះស្ដាប់ពាក្យទំនាយនិងទី3អ្នកនោះប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងជឿជាពិតប្រាកដថាជនានិជនទាំងឡាយទាំងពួងណាដែលព្រមសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈតាំងពីដើមដល់ចប់ពិតជាទទួលបានព្រះពរឬសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តឬសេចក្តីស្ងប់រងាប់ដូចដែលព្រះបន្ទូលសន្យាជាប្រាកដកម្មវិធីរបស់យើងជឿដូច្នោះពីព្រោះលោកយ៉ូហានបានពោលនៅក្នុងខ3នេះជាអឡារិកថាមានពរហើយអ្នកណាដែលមើលនិងអស់អ្នកដែលស្ដាប់ពាក្យទំនាយទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកត់ទុកនេះដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតឯពេលវេលានោះជិតដល់ហើយចំណុចនេះគឺមិនមែនមានន័យថាអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈកើតមានឡើងនៅក្នុងសម័យដែលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេចូលកុំឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើការបកស្រាយបែបនេះឲ្យសោះខនេះមានន័យថាការកកើតក្រុមជំនុំកាលពីថ្ងៃបុណ្យទី50ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅស្ថានសួគ៌សម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គ នៅក្នុងជំពូក1យើងឃើញនិមិត្តស្ដីអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកដែលពោពេញទៅដោយសេរីល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជំពូកនេះយើងឃើញកិច្ចការងាររបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់កំពុងបំពេញនៅក្នុងពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃរួចហើយទ្រង់បន្តបំពេញកិច្ចការនោះរហូតដល់គ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខទៀតព្រះអង្គបំពេញកិច្ចការទាំងបានមកនោះសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីគារវកិច្ចពីសាវកយ៉ូហាននិងពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ4សម្បទយ៉ូហានខ្ញុំផ្ញើមកពួកជំនុំទាំង7នៅស្រុកអាស៊ីសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏គង់នៅក៏គង់នៅតាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតនិងអំពីព្រះវិញ្ញាណទាំង7ដែលនៅចំពោះបល្ល័ង្កទ្រង់ខនេះគឺចែងអំពីការជម្រាបសួរយ៉ាងឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសម្បទយ៉ូហានខ្ញុំផ្ញើមកពួកជំនុំទាំង7នៅស្រុកអាស៊ីស្រុកអាស៊ីគឺលាតសន្ធឹងលើភូមិសាស្ត្រដ៏ធំនៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចដែលសប្ដាហ៍នេះហៅថាប្រទេសទួរគីគួរបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់លាស់ថាលោកយ៉ូហានមិនបានភ្ជាប់នាមឈ្មោះរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមជំនុំទាំង7នោះទេសាវកយ៉ូហានគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងនោះព្រះបន្ទូលសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាលោកបានបំពេញតួនាទីជាគ្រូគង្វាលនៅក្នុងក្រុមជំនុំអេផេសូទន្ទឹមនឹងបំពេញតួនាទីជាគ្រូគង្វាលរៀមច្បងនៅទីក្រុងអេផេសូសាវកយ៉ូហានក៏បានមើលការខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងដែលស្ថិតនៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចមុននឹងយើងបន្តធ្វើការសិក្សាកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់ពន្យល់បន្តិចអំពីលេខ7នៅក្នុងព្រះបន្ទូលខនេះមានចែងអំពីក្រុមជំនុំ7កន្លែងនិងព្រះវិញ្ញាណទាំង7នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លេខ7គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យកមកអនុវត្តនៅក្នុងសាសនារបស់ពួកសាសន៍យូដាសម័យសាវកយ៉ូហានរស់នៅអ្នកស្រុកប្រើលេខ7ជាប្រចាំនៅក្នុងលក្ខណៈសាសនារបស់គេសពថ្ងៃសង្គមខ្លះដែលមិនប្រើលេខ7មិនដឹងថាលេខនោះមាននៅយ៉ាងដូចម្ដេចទេចំពោះសង្គមខ្មែរយើងវិញលេខ7យើងរាប់ថាជាលេខល្អបាននិយាយអំពីអ្នកលេងល្បែងស៊ីសងអ្នកលេងកន្ទុយលេខក៏ដូចជាអ្នកជឿលើពាក្យទំនឹមទំនៀមគេរាប់លេខ7ថាជាលេខមានសំណាងល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះសាសនាជាច្រើនបានរាប់លេខ7ថាជាលេខមានសារៈសំខាន់ចំណែកឯនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លេខ7ក៏មានប្រើជាប្រចាំដែរលេខ7មិនមែនជាលេខប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីភាពឥតខ្ចោះនោះទេតែជាលេខដែលប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីភាពគ្រប់លក្ខវិញតើលេខ7បញ្ជាក់អំពីភាពគ្រប់លក្ខដោយបែបណានៅក្នុងព្រះបន្ទូលជួនកាលមានភាពឥតខ្ចោះនិងភាពគ្រប់លក្ខមានសន្តានដូចគ្នាប៉ុន្តែហេតុការនេះគឺមិនមែនដូចគ្នាសុទ្ធសាធជានិច្ចទេលេខ7ជាលេខគ្រប់លក្ខនិងជាលេខដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើជាតំណាងអ្វីមួយព្រះជាម្ចាស់តាំងសញ្ញា7ដងជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គយកសេចក្តីសញ្ញាទាំង7នោះមកធ្វើជាគោលដើម្បីដោះស្រាយរឿងរ៉ាវរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពិធីកាត់ស្បែកហើយនឹងការថ្វាយបង្គំត្រូវប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី7បើយើងពិចារណាបានមកចាត់ក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលមានប្រើលេខ7ជាច្រើនដងព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហែក្បួនព័ទ្ធជុំវិញកំផែងទីក្រុងយេរីខូ7ដងមេតបគំលងម្នាក់នាមលោកណាម៉ានត្រូវមុជទឹក7ដងក្នុងទន្លេយ៉ូដានទើបបានជាសះស្បើយពីរោគឃ្លងរបស់គាត់សម័យលោកយូសែបឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសអេស៊ីប7ឆ្នាំមានកើតផលស្រូវយ៉ាងច្រើនរីឯ7ឆ្នាំក្រោយមកទៀតប្រទេសអេស៊ីបជួបនឹងគ្រោះទុរភិក្សយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងព្រះបាទនីប៊ូគនីសាជាស្ដេចចក្រភពបាប៊ីឡូនមានជំងឺសរសៃប្រសាទចំនួន7ឆ្នាំរីឯកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនអំពីសុភមង្គលចំនួន7ប្រការនៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេធ្វើគុតព្រះអង្គមានបន្ទូលពីសេចក្តី7យ៉ាងស្ដីអំពីឈើឆ្កាងចំណែកឯលេខ7នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្បិតយើងមិនត្រូវចាត់ទុកលេខ7ថាជាលេខធម្មតាទេលេខ7នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតនៅក្នុងខ4សាវកយ៉ូហានគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំ7កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិច តើនៅក្នុងឧបទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលមានក្រុមជំនុំតែ7កន្លែងនោះទេឬអីការនេះគឺមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថានៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចមានក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវជាច្រើនកន្លែងឧទាហរណ៍ដូចជានៅទីក្រុងកូឡូសនៅកោះមីលិតនៅហេរ៉ាប៉ូលីនៅទីក្រុងត្រូអាសជាដើមទីក្រុងហេរ៉ាប៉ូលីគឺជាទីក្រុងដែលមានរហូតមកដល់ពេលសប្ដាហ៍ទីក្រុងនេះគឺស្ថិតនៅប្រមាណជា13គីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយពីទីក្រុងឡាវឌីសេចំណែកឯទីក្រុងឡាវឌីសេវិញមានការខូចខាតអស់ទៅហើយបច្ចុប្បន្ននៅមានផ្ទះសំណាក់2ឬ3កន្លែងនៅទីក្រុងឡាវឌីសេនោះនៅឡើយទីក្រុងបាក់បែកនៅហេរ៉ាប៉ូលីបើសម្ដែងឲ្យយើងឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃក្រុមជំនុំសម័យដើមប៉ុន្តែទោះបីជាទីក្រុងនេះរងនឹងការខូចខាតហើយក៏ដោយក៏នៅមានការខ្លះអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកឯទីក្រុងឡាវឌីសេវិញទទួលរងនឹងការខូចខាតរហូតមកទល់សប្ដាហ៍អត់មានមនុស្សណាដែលរស់នៅក្រៅពីស្រងែដែលដោះគ្របទីក្រុងចាស់ទាំងមូលឡើយមកទល់ពេលដែលកម្មវិធីរបស់យើងរៀបចំមេរៀននេះទីក្រុងឡាវឌីសេមិនទាន់មានពួកបុរាណវិទូណាជីករកមើលនៅឡើយទេសាវកយ៉ូហានគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំទាំង7ដែលនៅក្នុងចំនួននោះពួកជំនុំនៅទីក្រុងហេរ៉ាប៉ូលីមិនបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំទាំង7នោះឡើយនៅសតវត្សទី1ទីក្រុងហេរ៉ាប៉ូលីជាទីក្រុងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទឹកដីដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនោះហេតុអីបានជាសាវកយ៉ូហានជ្រើសរើសសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅ7កន្លែងនៅឧបទ្វីបអាស៊ីលោកគួរតែសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឧបទ្វីបអាស៊ីភាគខាងលិចទៅត្រឹមត្រូវលោកយ៉ូហានពិតជាមានមូលហេតុអ្វីមួយសំរុំហើយបានជាគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំ7កន្លែងតែប៉ុណ្ណោះក្រុមជំនុំទាំង7នោះគឺជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំទូទៅដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី1លោកជ្រើសរើសក្រុមជំនុំ7កន្លែងពីព្រោះក្រុមជំនុំណាក៏ដោយក៏មានលក្ខណៈដូចជាក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងនោះដែរដូច្នេះលេខ7ជាលេខគ្រប់លក្ខពាក្យថាគ្រប់លក្ខមានន័យថាក្រុមជំនុំណាក៏មានលក្ខណៈដូចជាក្រុមជំនុំទាំង7នោះឥតមានខុសចន្លោះអ្វីតតែសោះនៅក្នុងពាក្យដែលថានៅស្រុកអាស៊ីស្រុកអាស៊ីគឺជាខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនោះមានខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាខេត្តលីឌៀខេត្តម៉ៃសៀខេត្តការៀនិងខេត្តព្រីគាជាដើមស្រុកអាស៊ីនៅក្នុងខនេះគឺមិនមែននិយាយអំពីទ្វីបអាស៊ីទេគឺនិយាយអំពីឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចពាក្យថាឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចគឺគេចាប់ផ្ដើមប្រើនៅសតវត្សទី4នៃគ្រិស្តសករាជឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចជាភូមិសាស្ត្រដែលលាតសន្ធឹងដ៏វែងតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តពាក្យថាព្រះគុណនៅក្នុងភាសាក្រិចហៅថា Charis សាសក្រិចប្រើពាក្យនេះដើម្បីជម្រាបសួរគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យថាសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងភាសា Hebrew គេនិយាយថា Shalom សាស Hebrew ប្រើពាក្យនេះដើម្បីធ្វើជាការជម្រាបសួរដល់គ្នាទៅវិញទៅមកសេចក្តីសុខសាន្តកើតមានពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯព្រះគុណជាប្រភពនៃព្រះពរផ្សេងផ្សេងដែលកើតមាននៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើកឲ្យឃើញពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងសេចក្តីសុខរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ចង់ប្រទានដល់មនុស្សលោកដូច្នេះដោយសារតែកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះគុណរបស់ព្រះនិងជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គយើងមិនត្រូវមានការភ័យខ្លាចពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនេះនោះទេព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងសេចក្តីសុខរបស់ព្រះអង្គត្រូវគ្រប់គ្រងចិត្តយើងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលរួចហើយថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអំពីព្រះដ៏គង់នៅក៏គង់នៅតាំងតែពីដើមហើយត្រូវជាងមកទៀតនិងអំពីព្រះវិញ្ញាណទាំង7ពាក្យថាព្រះវិញ្ញាណទាំង7គឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនោះហើយបើតាមកម្មវិធីរបស់យើងយល់ព្រះវិញ្ញាណទាំង7គឺនិយាយសំដៅទៅកាន់ជើងចង្គៀងទាំង7របស់សាសហេប្រឺដែលគេតែងហៅថាជើងចង្គៀងមនោរាជើងចង្គៀងមនោរាមានបង្គោលមួយហើយមានជើងចង្គៀង3ម្ខាង3ម្ខាងទាំងអស់ដែលត្រូវជាជើងចង្គៀងទាំង7នៅក្នុងឃ្លាដែលថាអំពីព្រះដ៏គង់នៅក៏គង់នៅតាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀត ឃ្លានេះគឺចែងអំពីភាពអកាលចនិចនិងភាពមិនបដូរផ្លាស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយនៅក្នុងឃ្លានេះទាំងមូលចែងអំពីតួលេខតាក់ទងនឹងព្រះត្រៃឯកពោលគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងខបន្ទាប់ដែលចែងអំពីទ្រង់មានតួនាទីជាព្រះរាជបុត្រាព្រះវិញ្ញាណទាំង7គឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយអំពីព្រះដ៏គង់នៅក៏គង់នៅតាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតត្រូវជាព្រះដ៏ជាប្រវោបិតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ5និងខ6ហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនគេបង្អស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនិងព្រះចេស្តានៅឱកាសជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែននៅក្នុងខទាំងពីរខាងលើនេះយើងឃើញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិ7យ៉ាងផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ព្រះយេស៊ូវរីឯលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង7យ៉ាងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានសម្ដែងដូចខាងក្រោមលក្ខណៈសម្បត្តិទី1នៅក្នុងឃ្លាដែលថាអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះតែមួយអង្គគត់ដែលសមធ្វើជាសាក្សីដ៏ស្មោះត្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈហេតុការទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានចែងនៅក្នុងខនេះគឺសុទ្ធតែសម្ដែងអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះបំពេញតួនាទីជាសាក្សីស្មោះត្រង់បច្ចុប្បន្នយើងពិបាកទុកចិត្តមនុស្សណាស់ពីព្រោះមនុស្សលោកភាគច្រើនច្រើនតែទៀងមិនឈ្នះទាល់ចំណែកឯព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញយើងអាចទុកចិត្តព្រះអង្គបានពីព្រោះទ្រង់គឺជាសាក្សីស្មោះត្រង់លក្ខណៈសម្បត្តិទី2នៅក្នុងឃ្លាដែលថាដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនគេបង្អស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេអង្គដែលរស់ពីសគត់ឡើងវិញមុនគេបង្អស់ពាក្យថាកើតពីពួកស្លាប់មកមុនគេបង្អស់នៅក្នុងភាសាក្រិកគេនិយាយថាប្រូតូតូកូសដែលមានន័យថារស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដែលរស់ពីសគត់មុនគេបង្អស់រួចហើយទ្រង់មិនសគត់ទៀតទេនៅមុខយើងមានរូបភាពមួយផ្ទាំងដែលមានភាពល្អត្រចះត្រចង់សេចក្តីស្លាប់បានចាប់ព្រះយេស៊ូវដាក់នៅក្នុងពោះរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើព្រះអង្គម្ចាស់តតែសោះភ្នោដែលគេយកទ្រង់ទៅបញ្ចុះគឺជាផ្ទៃពោះនៃសេចក្តីស្លាប់ទោះបីជាភ្នោធ្វើពីថ្មដាប់ក៏ដោយក៏មិនអាចខាត់ទ្រង់បានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះដែលរស់ពីសគត់ឡើងវិញមានរូបកាយពេញដោយសេរីល្អនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកអត់ទាន់មានបុគ្គលណាម្នាក់បានទទួលរូបកាយសេរីល្អដូចដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទទួលនៅឡើយទេបើតាមគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពូក4ខ14អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងត្រូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញរួចហើយទទួលរូបកាយសេរីល្អមុនគេចូលរួមធ្វើមហាព្យូហយាត្រាឡើងទៅជួបព្រះយេស៊ូវនៅលើពពកនៅគ្រាមហាសោមនស្សយូរលងបន្តទៅទៀតព្រះយេស៊ូវនឹងបើកឲ្យមនុស្សលោកឃើញពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញលក្ខណៈសម្បត្តិទី3នៅក្នុងឃ្លាដែលថាជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីឋានៈនេះគឺព្រះយេស៊ូវទទួលបាននៅពេលដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងរាជ1000ឆ្នាំនៅពេលនោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះចមមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជដែលគ្រប់គ្រងលោកសានវាសនេះទាំងមូលដូច្នេះហើយបានជាគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ9ដល់ខ11ចែងបញ្ជាក់អំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅស្ថានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាលក្ខណៈសម្បត្តិទី4នៅក្នុងឃ្លាដែលថារីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាឃ្លានេះនៅក្នុងភាសាដើមសរសេរជាខ្លឹមសារក្នុងន័យកិរិយាកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទស្រឡាញ់យើងបានជាទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងបន្ទាប់ពីទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងរួចហើយទ្រង់នៅតែបន្តការស្រឡាញ់យើងជានិច្ចកាលពីព្រោះយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដូច្នេះកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនគួរធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនឹងធ្វើការសិក្សានោះទេត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងវិនាទីនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែស្រឡាញ់យើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងណាស់បានជាទ្រង់សុខចិត្តសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែស្រឡាញ់យើងដោយការទ្រង់ស្រឡាញ់យើងពេលទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងដែរក្នុងវិនាទីដែលលោកអ្នកកំពុង ៅលើកម្មវិធីរបស់យើងថ្លែងនៅព្រះបន្ទូលនេះគឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកផ្ទាល់លក្ខណៈសម្បត្តិទី5នៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានសារៈសំខាន់ឥតអាចយកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានទាល់តែសោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាតំណាងអ្វីមួយទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនរាជរបស់ព្រះអង្គថាត្បិតជីវិតនៃរូបសាច់នោះនៅក្នុងឈាមហើយអញបានឲ្យឈាមដល់ឯងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងថ្វាយនៅលើអាសនាដើម្បីឲ្យបានធួននឹងជីវិតឯងត្បិតគឺជាឈាមនោះឯងដែលធួននឹងប្រលឹងបានព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក17ខ11ចំណែកឯនៅក្នុងខ5យើងនេះវិញគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបង្ហូរព្រះលោហិតនៅលើឈើឆ្កាងយើងជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាដំណក់ព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គហូរចេញពីប្រកាយរបស់ទ្រង់ដំណក់ព្រះលោហិតនោះហើយដែលទ្រង់បានប្រើសម្រាប់លៀងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកមានរូបលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ព្រះអង្គប្រទានព្រះលោហិតហើយនៅក្នុងព្រះលោហិតនោះមានព្រះជន្មរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គមានជីវិតអស់កលជានិច្ចព្រះយេស៊ូវសុគតដែលបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះយើងមិនត្រូវមើលងាយអំពីតម្លៃដ៏ថ្លៃពិសេសនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចដែលមនុស្សខ្លះមានចិត្តប្រហើនហ៊ានបន្ថោកបន្ទាបតម្លៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គឡើយចំពោះខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់បទចម្រៀងមួយដែលមានចំណងជើងថាមានឈាមពិសេសហូរមកលុះបាបដែលបទចម្រៀងនោះសរសេរជាអាចថាមានឈាមពិសេសហូរមកលុះបាបចេញពីរបួសព្រះអង្គឯមនុស្សមានបាបបែរចូលទៅក្រាបនោះទ្រង់លៀងឲ្យຫມាត់ mong នោះទ្រង់លៀងឲ្យຫມាត់ mong នោះទ្រង់លៀងឲ្យຫມាត់ mong ដែលនិពន្ធដោយលោក William Cowper នៅក្នុងសិភៅទំនុកដំកើងលេខ45ចំណែកឯសាវកពេត្រុសក៏ពោលពីតម្លៃដ៏ពិសេសនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក1ខ18និងខ19ថាដោយដឹងថាទ្រង់បានលួសអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាឥតប្រយោជន៍ដែលបានតពីពួកអាយកោមកនោះមិនមែនដោយរបស់ពុករលួយដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏ពិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គលាងបាបមនុស្សលោកបានជាសាវកពលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេថាពីព្រោះមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួបសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនឹងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក2ខ5ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោះយើងឲ្យរួចពីខ្នោះឃ្នៀងនៃអំពើបាបដោយសារព្រះលោហិតដ៏មានព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គតើលើលោកនេះមានអ្វីដែលមានតម្លៃជាងព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលក្ខណៈសម្បត្តិទី6នៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដល់ជាព្រះវរបិតាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបមិនអាចคลายខ្លួនទៅជាកូនស្ដេចបានឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានងារដល់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបថាជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដល់ជាព្រះវរបិតាក្នុងនាមអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដល់ជាព្រះវរបិតាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធិគ្រងមរតកជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែជាព្រះចមមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះហើយត្រូវជាព្រះស្វាមីរបស់ក្រុមជំនុំដែលជាមហេសីរបស់ព្រះអង្គពេលដែលទ្រង់បង្ហាញព្រះអង្គទ្រង់នៅលើពពកព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅរួចហើយក្រុមជំនុំក្លាយទៅជាមហេសីរបស់ព្រះយេស៊ូវលុះទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញនៅលើកទី2ព្រះអង្គយាងមកបំពេញតួនាទីជាព្រះចមមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជនៅពេលនោះព្រះអង្គយាងមកដើម្បីបង្ក្រាបអស់ពួកអសោចទាំង8ទិសដែលធ្វើការកកកកាយឲ្យពិភពលោកយើងមានភាពស្មុគគ្រោកមុននឹងព្រះអង្គយាងមកបំពេញតួនាទីជាព្រះចមមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជទ្រង់បង្ហាញអង្គទ្រង់នៅលើពពកដើម្បីលើកយកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅនៅពេលនោះទ្រង់បំពេញតួនាទីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គ ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់คล้ายទៅជាមហេសីរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់មហេសីនោះត្រូវជាក្រុមជំនុំដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បដូរជីវិតជំនួសរួចហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលស្រឡាញ់ប្រលឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ព្រះអង្គបានហៅយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គថាជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដល់ជាព្រះបិតាក្នុងនាមយើងជាសង្ឃរបស់ព្រះយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងត្រូវតែមើលឃ្លានេះបានម៉ត់ចត់ម្ដងទៀតព្រះអង្គមានបន្ទូលថាហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដល់ជាព្រះបិតាខនេះគឺបានសម្ដែងថាព្រះវរបិតាមិនមែនជាបិតារបស់ពួកសង្ឃពោលគឺពួកអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទីអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបคล้ายទៅជាកូនរបស់ព្រះដោយសារយើងជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានកើតជាថ្មីដោយសារជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញទ្រង់មានតួនាទីជាព្រះរាជបុត្រាពោលគឺត្រូវជាព្រះមេអង្គស្ថិតនៅក្នុងសំណុំនៃព្រះត្រៃឯកជាមួយនឹងព្រះវរបិតាពាក្យថាព្រះរាជបុត្រាមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់ជាកូនរបស់ព្រះវរបិតាទេព្រះរាជបុត្រាជាតួនាទីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទស្ថិតនៅក្នុងសំណុំតួអង្គព្រះត្រៃឯកដែលមានព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ